umræðu lokið, frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir 15. mál, bókhald, það er stjórnarfrumvarp, 700. mál þingsins á þingskjali 1219, það er fyrsta umræða og til máls tekur hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingar á lögum bókhald á þingskjali 1216. Með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á 43. grein bókhaldslaga varðandi viðurkenningu bókara að fella niður þá kvöð að ráðherra hlutist til að haldin séu námskeið fyrir þá sem óska eftir að kalla sig viðurkenndan bókara. Ráðherra skal einungis hlutast til að próf séu haldin í þeim tilgangi. Með þessari breytingu er lagð til sú kerfisbreyting að fleiri menntastofnunum verði þá gefið tækifæri til að bjóða upp á slík námskeið og breytingin skapar möguleika fyrir þá sem unnið hafa sem bókarar í fleiri ár og telja sig ekki þurfa námskeiðs við en treysta sér til að fara beint í próf án þess að fara á námskeið áður en próf er þreytt að ganga beint að prófborði til að öðlast þessa viðurkenningu. Samkvæmt ákvæðum frumvarpsins munu þeir sem óska eftir því að fá viðurkenningu sem bókari þreyta til þess sérstakt próf en kostnaður vegna þessara prófa greiddur af þeim sem prófin taka með próftöku gjaldi. Er því ekki gert ráð fyrir að frumvarp þetta hafi formið sér viðbótar útgjöld fyrir ríkissjóð. Þessi breyting á lögum bókhald var lögð fram með öðru starra frumvarpi breytingar á lögum bókhald og breytingar á lögum ársreikninga og 138. löggjafarþingi. Ekki komu fram neinar athugasemdir frá umsagnaraðilum varðandi þessa grein. Það frumvarp hlaut hins vegar ekki afgreiðslu og er til frekari athugunar aðrir efnisþættir þess í ráðuneytinu og var því farin sú leið að flytja hér einfalt breytingafrumvarp þessa óumdeildu þætti. Virðulegi forseti, ég mælist því til þess að frumvarpin verði að lokinni þessar umræð vísa til viðskipta nefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræður lokið. Frumvarpi gengur nú til annarrar umræðu og